guutummaa addunyaa irratti guyyaan pireesii kamisarraa ayyaaneffame oola. Kana laalchisuudhaan kanneen walgaan gurmuleen mirga dhala namaa walabummaan pireesii biyyoota Afrikaa bahaa keessatti akka gada deemaa jirutti akeekkachiisan. Biyyoota akka Eritiraa, Sudaan, Jibuutii fi Somaaliyaa keessatti yeroo hundaa walabummaan pireesii isaanii addunyaarraa toora dhumaarratti kan argamu ta'uu kan dubbatan falmitoonni mirga dhala namaa kun waggoota dhiyoo dabran xiqqoo keessatti immoo biyyoota akka Keeniyaa fi Taanzeeniyaa keessatti dabalee walabummaan pireesii naannoo sana daranuu gatsi gigaataa jira jechuudhaan dubbatu. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmuu CPJ'tti qorattuu mirga dhala namaa Afrikaa bahaa kataate Anjeelaa Kuintaal waliin gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa geggeessite dabalee soraatu dhiyeessa.
Gaazexeessaa Itiyoophiyaa Iskandar Naggaa marroo sagaliidhaan waan akka akkaatiin himatan biyyi nagaa dhowwu mootummaa gargalchuu fa'a. Iskandar immoo tanaa jennee waan mootummaan biyyi tolchu qorachuun lakkifnu jedha.
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there.
Akkana jedha waan feet jechuu baannaan akka feet ta'uun dhiba waan kan himachuu danda'u maltee jedha. Gaazexeessaa kana ji'aan duratti bulchiinsi mootummaa Itiyoophiyaa muummeen ministeera Haaraayii gad lakkisiise. Ministeerri kun waan hedduu qaqqajeelchaa jedha. Waan inni qaqqajeelcha immoo guddoo arguutti hin jirru jedha Iskandar. Reporters Without Borders dhaaba gaazexeessoota irratti dhaaba hojjetamu qoratu. Biyyi 180 keessa Itiyoophiyaan ammallee biyyi gaazexeessooti makarsitu ta'a hojii isaanii dhoortu 150 jirti jedha. Eritiraan ammoo Itiyoophiyaallee gad jirti. Biyyi 180 keessa 178 jirti. Afrikaa gam bahaatti gaazexeessooti yoo hedduu biyyi nagaa dhowwuu fi biyyaafuuyyuu bala ta'anii jedhanii waan hedduu himatanii jedha. Itiyoophiyaan gaazexeessooti hiite 16 gad lakkifte. Gaazexeessooti gad dhiiftullee seerii isiin dubbachuun nam dhoortu fulumuufi jiraa jette daayirektarii koree mirga gaazexeessootaa falmitu ka CPJ Anjeelaa Kuintaal qorattu koree tanaati. Akka Tsiyoon Girmaatti isiin himtetti ganna dabre keessa addunyaa keessaa gaazexeessooti 259 hidhan. Itiyoophiyaan 16 hiite Masrii fi Eritiraatti aantee lammeessoo 800 jirti jette.
We obviously welcome the release of journalists and bloggers.
Gaazexeessotaaf warra yaada ofii interneetii irratti barreessu hiikuun waan dansaa janna. Mirga miidiyaa immoo gaazexeessota qofa hiikuun falan argatu. Waanni Itiyoophiyaa kan yaaddes seera hamaa gaazexeessota irratti baasan seera kana jijjiiraa jechuutti jirra.
Seerii Anjeelaan jechuu jirtu kun hawarri biyya nagaa dhowwuun himatan jedhaniitiin ganna sagaleen duratti baasan. Itiyoophiyaan gaazexeessota hidhuu qofaa miti. Akka jecha Anjeelaatti miidiyaa hedduullee kan dhuunfaallee irra cufte. Joowaan Nanyookee dhaaba gaazexeessota dubbatu ka Amnesty Internaashinaalitti koree tanatti jechuu daayirektara. Taanzaaniyaan durii goomitta dansaa qabdi yookaan ammoo wayyaa qabdi. Amma ammoo biyyi gaazexeessota rakkisuu jirtu keessaa 180 keessaa 83 jirti jetti. Ugaandaalleen gaazexeessota gargalchuma jirti jetti. Garanatti ammoo poolisiitti biyyi rakkisuu jiraa jetti. Keenyaalleen tanumaan himatani. Gurran dhala dabrellee abbootiin alangaa keenyaa mootummaan waan mani murtii fudhatu hajaju hin fudhatu jedhaniitiin hiriir baane akka gaazexeessota hidhuu fi televizyiinii isaanii cufuulleen haftu gaafatan. Namoonni ammoo tanirratti gaazexeessaa OBN fiqaaduu mirkana kaarmaan duratti hidhameetiin bayi dubbise waan mirgi gaazexeessota amma keessa jiruu fi waan ofii arginutti.
Gaazexeessaa Fiqaaduu akkuma beektu arra addunyaa irratti guyyaa pireesiitu ayyaaneffamaa jira. Ati immoo bara 2008 keessa Itiyoophiyaa keessatti qabamtee hidhamtee turte utuu hojii gaazexeessummaa irra jirtu. Amma immoo hiikamtee hojii keetti deebitee jirta. Mee gara 2008 tan si deebisa haala itti qabamtee haala pireesii yeroo sana ture natti himi.
2008 dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa durii OBN kan ammaa keessa hojjechaa ture. Hojiidhuma idilee kiyyoo hojjechaa waliin turetti dhufanii humna ittikaa kan dhaqabate achi mana hidhaa Makalaawwiitti sanaan kallattii nageessanii baattishanii mana hidhaa Makalaawwii keessa awwaala jiraa fi himee maallaquu bakka itti jedhamu. Awwaala jiraa jechuun mana dukkaanaa keessa ture. Achii booda immoo gara himee maallaquu ciisisanii ergan ji'eeshanii hidhameen booda mana murtii irra deddeebi'ee dhiyaate.
Mee jalqabuma waa'ee qabamtee hidhamuu keetiin si gaafachuu barbaada gaazexeessaa Fiqaadu. Ati kana hojjettu dhaabbata reediyoo fi televizyiinii mootummaati kan mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Kan dhuunfaa miti yookaan immoo kan dhaaba mormituu miti. Akkamitti qabamuu dandeessati? Maal goote jedhaniiti?
Shakkiin jiraa naannoo sadiiti. Tokko odeeffannoo dhaabbatni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa qabu miidiyaalee kanneen birootii fi dektorokeessitootaaf dabarsitee kennita. Yaada jedhuun inni lammaffaa sun himatanii sadaffaa hojiin ani hojjechaa ture, komii hawaasaa irratti hojjechaa ture, bu'uura saniin shakkaniitu na qabanii, garuu immoo haa shakkaniif malee wanti addaa ani jarri ija shororo keessaatiin ana ilaalina. Wanti tokko illee hin turre keessattuu egaa miidiyaa uumama mootummaa keessan hojjechaa ture. Haa ta'u malee achuma keessaa dhufanii hin qaban jechuudha.
Ragaana yakkisiisu irratti argachuu hin dandeenye jette. Achi booda maaltu ta'e maayikelaawwiidhaaf fuudhanii mana hidhaa gara biraas geessammoo maayikelaawwii dhumatu ati jirtu mana murtiitti si dhiyeessammoo maaltu ta'e?
Maayikelaawwii mana jalqaba nageessanii maayikelaawwii yaa lamaan booda garma mana murtii lidataatti nageessanii manni murtii lidataa shiimata hundumaaf ragaa fidaa jedheeni abbaan seeraa ta'uu baatu nan gadhiisaa jedheera deddeebi'ee guyyaa sadi sadiin beellame. Marratti ragaa dhiyeeffachuu hin danda'anii abbaa seeraa calqaba dhimma keenya ilaalaa ture jijjiiranii abbaa seeraa bira nu geessanii abbaan seeraa sun immoo al takka takka namoonni ogummaa isaanii hin kabajnee fi ogummaa isaanii sirnaan hojiirra hin oolchine qaamolee siyaasaa akka barbaadan godhaniin kan hojjetan jiru guyyaa 28 dhimmuma shoroo keessummaadhaan yeroo beellamaanatti mure jechuudha. Chiboda yeroo afurmoo yeroo shan irra deddeebi'ee mana murtii dhiyaatichaa ragaan himata irratti bansiisuu danda'u gama isaaniitiin wanti dhiyaate hin turre. Kanaafuu manni murtii himataa yookiis gadhiisaa dheetu ji'a afuriin booda na deebise. Garuummoo himatus gadhiisus isaan hin barbaanne guyyaa 20 mana hidhaa maakalaawwii tursiisan jechuudha.
Boodarra sii kan?
Boodarra ragaa dhabanii waan godhan dhabanii haati manaati isaanuma himatte mana murtii olaanaatti himatte mana murtii olaanaatti erga isheen himatteen booda. Himata sallaalanii guyyaa 20 fayyuma manni murtii osoo hin beekin manuma hidhaatti erga tursiisanii booda na gadhiisan.
Amma gaa waggoonni lama dabraniiru eega kun ta'eeti jijjiirama maalii argita Itoophiyaa keessatti keessumaa gama pireesiitiin maal argita?
Erga waggaa tokkotti as dhugaa dubbachuuf akkuma dhaabbata keenyattuu hojii gaazexeessummaa ganna sadii guutuu baranne baane yeroo itti hojiirra oolchuu shaakallee fi yeroo itti calqabnedha. Keessattuu waan hawaasaaf ta'uu fi gaaffii hawaasaaf ta'uu qabannee deemnee abbaa barbaannee gaafannee yeroo deebiitti argachaa turedha. Ganni tokko darbe erga obbo Lammaa fi isaaniin kan fakkaatan erga aangootti dhufanii jechuudha. Akka Oromiyaatti wanta amma itti jirru waanuma gaariidha. Kanaafuu jijjiiramni gama miidiyaatiin bilisummaa gaazexeessummaatiinis dabalate hojiiwwan hojjetamuu malu dhimma hawaasaa irratti ogummaa keenyaan kallattiin itti hojjechaa jirudha yeroon kun.
Sadarkaan warra jiru kan inni ilaaltu Oromiyaa keessatti haa ta'u guutummaa biyyattii keessatti walabummaan pireesii mirkana jechuu nama dandeessisaa moo ammallee wanni yaaddessan dhimmoonni furmaata argachuu qaban ni jiran jettee yaadda?
Dhugaa dubbachuuf waggaa tokkootti as bilisummaan miidiyaa akkuma Oromiyaattis ta'u akkuma guutuu biyyaatti wanti jiru waanuma abdachiisaadha. Keessattuu hubannoon gaggeessitoota olaanoo muummicha ministeeraa dabalatee. Pireezidaantii naannoo keenyaa dabalate wantootni ammaan kana bilisummaa gaazexeessitootaatiif kennamee fi hojiin akkuma OBN'ittis hojjechaa jiru waanuma gaariidha. Haa ta'u malee ammallee gaggeessitoota giddugaleessaa fi isaaniin gadi warroota jiran hubannaan miidiyaadhaaf qaban hanga barbaadamudha miti. Kallattii gara garaa danqaa yeroo sitti ta'antu jira. Hojii hojjettu sodaatu hojjettee waa hunda erga xumurteen booda. Kallattii gara garaatiin bilbilaan fa'a qaama si gaggeessutti bilbilanii loggochuu hambisiisuudhaaf yaalu kunneenuma jira. Ta'us immoo.
Qaamonni akkas godhan kun qaamonni telefoona karaa dudduubaa geggeessitootatti bilbilanii akka qophiileen hambifaman godhan kun qaamota akkamiiti? Sadarkaa naannoo moo sadarkaa federaalaa warra jiran?
Dhugaa dubbachuun guutumaan guututti qulqullaa'aa jechuun hin danda'amu. Irra jireessi rakkoon hawaasa biras jiru. Rakkoon kallattii gara garaatiin tiraafessaabdota bira jirus isaanuma saaxila waan ta'eef akka hin saaxilamneef kallattii gara garaatiin tooftaa gara hooggantootni naannoo ta'uu federaalaas ta'u hooggantoota erga jedhamanii bilbiluun loggochuun akka hafu yaaluun ilma jiraa. Tiraafessaabdonni irra jireessa kan ittiin deeman tokko maallaqaan kaan immoo aangooma qabanii walitti dhalansi neetworkiinis jiraachuu danda'a. Kallattii gara garaatiin qaamolli yaalan jiru. Haa ta'u malee hojii hojjetamu. Kallattiidhaan dhugaa qabaatee taanaan ogummaa gaazexeessummaa sirnaan hordofee taanaan hin hojjetiin haafu qaamni jedhu hamma akka dhaabbata keenyaatti hin jiru jechuun yeroo danda'amu irra jira. Haa ta'u malee rakkoon immoo hin dhibu.
Gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.